Praise God, praise God, hallelujah. Yo, anyami inkusa imba ongo eko alo okupano. Ne inkabumbe ba she mingwa viyumole. Nengwene, ane inkabumbe ba she, dani waba jenshin. Masmoni wafile binu wafile da. Kankle, ebinizalamti ni achome. Meninka gan wimo, meninka nungwa wimo bahabu ya gamnile. Awasole, ya hefiani uyo. Ewa ya Yesu babi. Mwene gwine, nuncho wa mindabushi ya gweno nu ukawacho, nu ubiliwa tamotui ni amenyani yili. Wa mindabushi. Biane wamba shi o yumo wawo ni o yumo ne mo femo ni buotwe efiana yo amenu shishi ni ameke chuni bonisa ni fe ke isa uhiele ehe anunya okashwe obiano wamenda woshi aka ubo wa Solomone tuwe ya Yesu gami amen. Yo, mwene wancha wawie mwono, alo wanikasi mwoni, wanunchole ke uwo inchi ino ake nkebo. Adwenjwenye. Ni wale omu ake wankasi noko, ni eichu ulusanile ke how to have fellowship with God. Beno ni wonye woke nyungo ana na nyofimo. Wokasi nibi ite enyo ya jame. Nani jika nkle ubu le tuwe. Nani jinyo le utawule. Utawule wokwe nibi ite huye shishi. Ni nani jina bekurani wokwe eji. Our determination should be to see him. Ka wonye wota wole be isani wohiye ado ojuban ake wonale. Hallelujah. Be kaneke woncha nomene ni nuhu wakwe no ni jie teno ni chon hake wonye wake nungo ana na nyofimo ni eteno nani ichule sanye kwa ji learn about him ke uta ule be sani okuse ukase le ukase eheni ukase eheni isani ukase eheni learn about him ena hu kaka ukase mukuheni ni chonake neka mo eji mukoni ehia eji mukoni nibi papa ayo emi ejimo koni eye suban papa ni ka ukasile ihani ofi from ni wale ka wakase Yesu Kristo e wonye woke enuncho alo echele nyungo anye ana na anyofimo ni wale ka Bibla ha wanushi agashi. Wanye wabule tuwe. Wanye watawule. Be isani wakuse wakase ihini baba uu. Ni wali ake nyumwa ubongwe kashikon. Ni boshikon adi sanji na agbe. Ni nyumwa bo. Ni bo adi sanji. Ika adi sanfo turu eme. Ika adi sanfo gadi eme. ake adisa akwe guardian of anokwane ehale hiwane yeneke guardian yo the bunny no me adisa ya here ye guardian me adisa kase ni baba o kase ni baba o eja ke ni obo adisa tumole me wale ni kase ni mole e hani e ba nya efe ewu kuulu ya agbe che ya agbe ke nani fatai baba o o ka wo ko ku ya biblia mi Mose bene ehia Israel bi ni ike amen ya Mose ji amen hie mo Mose ni ye amen hie ke ya ne wo Mose chon ise bi eni ni chon nyumbo he ni ise bi hu kase Mose e ojuba sorry ise bi e kase Mose ojuba no ise bi jiname mo koni o ba anyo che gbe aka e kase Mose ojuba je Joshua no ha ni Joshua be nyungbo ke Joshua ma Mose najia ni icha ni chumono waba ka wamba shupo kunwa wana aka Yesu Kristo ni ba eba na kasile ejie kasile ni kasile hu kasile ojuba e na ehia momini eni yeli mini etale wo mini ekwa momini ewo mini no feno ni Kristo fie na kan pepepe ikasile ne hu kasile ene chon akashi Kristo jimoko ni nibi kwapa ye mi esuban chon ake nyumo jile anokwale ni kasile ne kase Kristo e biabe ni Kristo bedon ni ete manche wele Germany wona akashi kasile ne hu babon nibi woji feemo nani Kristo ba ne ba fie ame wa mba bon fie mo nani fi na kampo ene chanke na ame kase Kristo e Kristo mu keshuya ame no wanake neke kase le ene hu ni ame ba nye fi tamobe ni Kristo yo ame hu me kunkru na ame chosi ye ame se neke me ene hu akase ame no ha kawa ba biblia me niji pamwo ehia me Paul ka enoku ake nya kwa mi nya kase ame tamobeni inkwa Kristo mi kase le hallelujah ene chwa kashi Paul hu ejimoko ni ekwa Kristo ekasile ojuba no ha Paul ni lejina agbe kasilo Yesu kasilo le kokwele nibi baba o ni eba fe bangma woji hu baba o woji ni emma hu fe Nimohani akewo biblia mi ni amuna. Ni mwene mwene kawa kwe la hon eba chosi me baba o ni me kasele. Ni nakame hon ba chosi me a hon kabashi mwene mwene. me wole mene minkebu isa hu ake wokasi wonuncho kristo e ko wokasi wonuncho kristo e nibi ne kasi lwe ba fie o banye wo fie ko ko wokasi kristo e me ba kwa wono na ba ba kasi kristo hu eko ani obasmo ni o kasi kristo lo efi aka benu yo na ole kristo ko ole kristo ma kan fule aka ta mo esegbe bi antone no lo ko ta we esegbe ba ni unale o no ni ba anye ha ni oba no ba fe kristo kasi lo sani owole aka oyura hele lo ma wabo kuni onye ofaneke anamone beko ba ofaneke anamone masmo ni osole kasole makuku na oyinse nuncho mincha bukaba inji wala shinemi kai shafe akimi ni uchi ko ula ni agbene uha manya makasibu kajemene kayashi dada ile aka onwemi na kangbele ni onwa ngbe ehun ye o wala wolo lemele mi ndaboshi ye shibame amen yo ngome na baba o aka unye ufana mone ni unye ucha kristo keba o wala mi kaja ngmene se unye o kasile ojugba emehu ba kasibu kaba le kristo nwa ajobu ewabu ya nofiano ni ofiome efiane ni oyole wominda mofemo ni buwatue mwene ye life word cloud no washable. Bye-bye.